Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Следуваат актуелности од Австралија. Иницијативата која нуди бесплатни часови по пливање во некои од етничките заедници во Австралија се надева дека ќе го реши критичниот јаз во вештините и безбедноста на водата. Овој потек доаѓа откако мигрантите и понатаму се премногу застапени во статистиката за давење во Австралија. Извештајот го подготвија Диана Дамјанович и Пенри Бакли за SBS News.
SBS Radio.
За многу деца од 3 до 6 години во Нов Јужен Велс, сонот за лета поминати во безбедно уживање покрај базените, реките и плажите во Австралија, наскоро би можел да се оствари. Royal Life Saving New South Wales, заедно со државните и локалните власти и лидерите на мултикултурната заедница, објавија иницијатива од 100.000 долари за да им се дадат бесплатни часови по пливање на 1.000 деца. Pacific Ndaisaba, службеник за ангажман во заедницата со Odyssey House New South Wales, е активен член на Африканската заедница во Сиднеј. Тој вели дека за мигрантските заедници од земји без море или каде што рекреативното пливање е поретко, учењето да пливаат може да го промени животот. Тој вели, Африка е масивен континент, а поголемиот дел од луѓето кои доаѓаат во Австралија ја доживуваат водата како океан, како плажа, а понекогаш за прв пат. Но тоа доаѓа и со опасности, вели тој.
Africa is a massive continent and majority of people who came here in Australia experience water as ocean, as beach, sometimes for the first time. It is a good moment, it's a fun to be in water in a pool or on a beach. But also it come with dangers.
Господинот Ndaisaba, чие пошироко семејство изгуби дете поради давање пред неколку години, од прва рака ги знае ризиците за мултикултурните заедници, кои продолжуваат да бидат премногу застапени во статистиката за давење. Западен Сиднеј, каде што беше одлучено иницијативата да започне, имаше највисока стапка на давење на национално ниво помеѓу 2011 година и 2021 година, со над половина од скоро 200 смртни случаи меѓу луѓето од мигрантско потекло. Новата програма, Project Harmony, исто така следи трагично лето, во кое 54 луѓе се удавија низ Австралија. Само во март имало 36 смртни случаи низ целата земја, што е за 44% повеќе од истиот месец минатата година. Шефот на Royal Life Saving New South Wales, Майкл Илински, вели дека пандемијата многу лошо се одрази врз безбедноста на водата. Само во Нов Јужен Велс, вели тој, 3 милиони лекции беа пропуштени за време на пандемијата и повеќе од 7 милиони неодржани часови по пливање низ цела Австралија. Тоа значи дека цела една генерација на мали деца ги пропуштиле часовите по пливање, а со тоа и запознавањето со безбедноста по крај вода. Целта на програмата, додава Илински, е да им се овозможи на децата да ги надокнадат изгубените вештини.
3 million lessons alone were lost in New South Wales, more than 7 million across Australia. So when you think of those lost lessons, we have a generation of young children who have missed out on that continuation of water safety and learning. That's why it's vital that we get them re-engaging with the water now. We don't want a generation of our children across Australia being left in a position of risk as they grow older.
Програмата е во прилог на владината програма, наречена First Lap Voucher Program, која обезбедуваше 50 долари по дете за трошоците за часови по пливање, но имаше и помала примена во областите со најголем ризик од давење. На децата од семејствата кои не ги искористиле ваучерите, ќе им бидат понудени 10 бесплатни часови по пливање. Шефот на Multicultural New South Wales, Джосеф Лапоста, вели дека новиот проект поддиректно се однесува на грижата за децата, транспортот, преводот и другите културни бариери, што во моментов е буџетен предизвик за многу семејства. Она што локалните совети во партнерство со Royal Life Saving и владата на Нов Јужен Велс се обидуваат да го направат, вели Лапоста, е да го намалат финансискиот товар и да се поттикнат што повеќе семејства да се занимаваат со пливање.
We know that it's challenging for families at the moment, lots of competing demands on the household budget, and so what the local councils in partnership with Royal Life and also the New South Wales government are trying to do is to really lower any financial burden and to encourage as many families to get into swimming as possible.
Проектот Harmony е лансиран во Ливерпул во југозападниот дел на Сиднеј и ќе се тестира во 14 базени во 7 области на локалната самоуправа низ поширокиот западен Сиднеј со потенцијал да се додадат уште повеќе. Каризма Калијанда, пратеничка на Државната влада за Ливерпул, вели дека би сакала иницијативата да се прошири низ Австралија.
Across Australia, we have communities who, you know, who think of Australia as synonymous with beaches and waterways and sunshine. And so, you know, that's part of the dream for many, many people across our country to access these things. But we obviously want to make sure that some of the dangers associated with those are minimized and people have the skills and the tools to keep themselves and their family members safe.
Господинот Ндајсаба вели дека би сакал да види поголема поддршка и за постарите луѓе од мултикултурните заедници. Тој вели познава луѓе на негова возраст од африканските заедници кои не знаат да пливаат. Ако нивни човек или дете се дави, вели Ндајсаба, и ако се обидат да помогнат, може и тие да го изгубат животот.
Myself, I know people like on my age from African community who don't know how to swim. When their young people, their children are drowning, they can't even have the support from the loved one. Or if there is attempt, we can lose both or one of them.
Господинот Илински вели дека Project Harmony е само еден дел од напорите да се осигура дека секој може безбедно да ужива во водите на Австралија и дека ова е само мал дел од ангажирањето со разните заедници.
I think that this is just a small piece of a very big puzzle when it comes to engaging with our diverse communities. Water is such a fun place to be around, and if we can do that safely, we can respect the water, there's so much fun that we're all going to have into the future.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.